Viena lieta ir jautājums par nozvejas kvotām un par zilsainicības fondu, bet, nu, protams, par kvotām tā galva vienošanās būs tikai septembrī. Faktiski šajā līmenī mēs runāsim par principiem. Un tur ir vairākas lietas, par kurām mēs iestāsimies, ņemot vērā to, ka mūsu skatījumā uz Baltijas jūru jāskatās būtu nedaudz atšķirīgi un jāskatās arī būtu, nu, tādā lielākā skatījumā šiem aprēķiniem būtu jābūt balstītiem, nu, zinātniski pamatotiem, ņemot vērā arī zivis ugus, kas vienu otru ietekmē Baltijas jūrā.